Budou se i u nás očkovat proti covidu děti od 5 do 11 let. Kdybychom měli dostat třetí posilující dávku vakcíny, existují skupiny osob, pro které by mělo být preventivní očkování povinné.
20 minut radiožurnálu.
20 minut radiožurnálu.
Hostem 20 minut, které vysílá Radiožurnál a Český rozhlas Plus, je dnes pediatr a člen výboru České vakcinologické společnosti a také člen MESES Daniel Dražan. Zdravím vás do Jindřichova Hradce, dobrý den.
Dobrý den.
Evropská agentura pro léčivé přípravky dnes dala doporučení pro aplikaci vakcíny proti nemoci COVID-19 od firem Pfizer-BioNTech také u dětí ve věku od 5 do 11 let. Vítáte to?
Určitě je to velmi dobrá zpráva a mnoho lidí na ně netrpělivě čekalo.
Může být takové očkování pro děti rizikovější než u dospělých?
Nejsou v současné chvíli žádné údaje o tom, že by bylo rizikovější a není potřeba se domnívat, že by tomu tak z nějakého důvodu mohlo být. Respektive studie, která je provedena, tak neukázala žádné závažné nežádoucí účinky v této věkové kategorii.
Co teď bude následovat? Myslím, jaká procedura?
Teď bylo schválena Evropskou lékovou agenturou vakcína pro děti 5 až 11 let. Musí to schválit, potvrdit Evropská komise a poté dojde k distribuci očkování do zemí Evropské unie a doporučení v jednotlivých státech Evropské unie a může se začít s očkováním.
Podle chytré karantény do České republiky má prvních 300 000 dávek vakcíny pro tuto věkovou kategorii přijít někdy v týdnu od 20. prosince. Podle vašeho odhadu je to tak akorát včas?
Tak včas by bylo třeba včas by bylo dnes.
Ne, promiňte, já jsem to myslel tak v souladu s tou legislativou.
Tak já si myslím, že legislativně ve chvíli, kdy máme očkovací látku schválenou Evropskou lékovou agenturou, tak nám nic nebrání v tom ji používat. Takže určitě by bylo dobré, aby to bylo co nejdříve. Pokud to bude 21. prosince nebo 20. prosince, tak na ní budeme muset počkat do té doby. Ale opravdu vzhledem k tomu, v jaké epidemické situaci se nacházíme, tak je skutečně potřeba se k tomu dostat co nejdříve a pravděpodobně současnou vlnu už tím nějakým způsobem výrazně neovlivníme, ale vidíme, jak ve školních kolektivech COVID se teď extrémně účinně šíří a toto může to šíření zpomalit. Určitě.
Četl jsem, že se to týká zhruba 390 tisíc dětí v tom věku 5 až 11, které by mohly být očkovány. Troufáte si odhadnout, jak velký může být zájem?
Jednak já si myslím, že to číslo není úplně přesné, taky nevím přesné číslo, ale myslím, že se jedná o 700 nebo 800 tisíc dětí v těchto věkových kategoriích od 5 do 11 let, takže o něco víc, než uvádíte, nebo možná dvakrát tolik. A ten zájem zase velmi obtížně se predikuje. Já si myslím, že to bude podobné, jako je to u starších dětí a v podstatě podobné z části, jako je to u dospělých. Tady je to velmi polarizované a na jedné straně bude mít rodiče, kteří budou mít obrovský zájem o to své děti co nejrychleji naočkovat a já takových rodičů znám spousta, ale samozřejmě na druhé straně bude řada rodičů, kteří z různých důvodů své děti prostě očkovat nebudou chtít a je to procento se dopředu jako velmi těžko odhaduje a asi si netroufám dát nějaká čísla, jestli se budeme pohybovat na nějaké úrovně 50 na 50 nebo 30 na 70. Jako opravdu těžko se to dá dopředu odhadnout a asi je to na jiné lidi než na mě.
Jak velkou dávku oproti dospělým mohou dostávat děti a proč?
Děti pod 12 let budou dostávat třetinovou dávku oproti dospělým. V jednotkách je to u dospělých dávka, u vakcíny Pfizer je 30 mikrogramů účinné látky, u dětí to bude 10 mikrogramů účinné látky. A je to z důvodu výsledku klinických studií. Vždycky, když se začne vakcína testovat, tak se v těch prvních fázích klinického zkoušení se testují jednotlivé dávky a testuje se na nich jednak to, jaké mají nežádoucí účinky, tomu se říká reaktogenita, a testuje se, jakou vyvolávají imunitní odpověď, tomu se říká imunogenita. A na základě těchto prvních klinických zkoušek se pak stanoví se dávka, která má nejlepší poměr mezi imunogenitou a reaktogenitou, což u dětí v této věkové kategorii vyšlo na těch 10 mikrogramů. A potom následují klinická testování těch vyšších fází, kde už se testuje kromě těchto dvou parametrů i účinnost očkování.
Bude i u dětí potřeba ta druhá, respektive třetí dávka jako u dospělých?
To v téhle chvíli určitě není možné říct, nikdo to nedokáže říct, takže ani já nedokážu to predikovat, protože děti prostě tak dlouho ještě očkované nejsou, takže nevíme, jak rychle účinnost bude klesat, také nevíme, v jaké se budeme nacházet fázi epidemie za půl roku. Zatím není doporučení očkovat pro děti starší než 12 let, pro prostě adolescenty. Zatím doporučení k booster dávce nemáme. V některých zemích nebo v Izraeli se očkovali všechny děti od 12 let tou posilovací dávkou. Ve Spojených státech amerických doporučení pro adolescenty jako posilovací dávky je očkovat jenom v těch rizikových, při nějakých rizikových onemocněních. Takže zda a kdy budou potřebovat tu posilující dávku menší děti ve věku 5 až 11 let, to skutečně v dnešní době nelze říct.
A komu byste očkování nedoporučil?
Nedoporučil bych ho dětem, kterým je méně než 5 let, protože pro děti méně než 5 let není vakcína schválena a je možné, že bude schválena během příštího roku, ale zase to bude záviset na výsledcích klinických studií, které pro tuto věkovou kategorii ještě nemáme. Ale jinak tady žádná jiná jako kontraindikace očkování není a prakticky jediné kontraindikace pro covidové vakcíny vycházejí z nějakých závažných reakcí po předchozí dávce, což je extrémně vzácné a pokud někdo předchozí dávku neměl, tak vlastně kontraindikace nemá.
Kolem vakcinace, už jsme o tom mluvili, proti covidu se rozšířila hysterie. Jistě se tady najde část rodičů, kteří budou k očkování dětí, řekněme, skeptičtí. Jak je přesvědčit?
No tak já myslím, že stále platí to, co si říkáme od začátku epidemie a od začátku vlastně vakcinačních kampaní, že je pořád ten prostor pro to, aby se rodičům vysvětlovalo. Já vidím, že u některých rodičů to skutečně funguje velmi dobře. Oni nejsou vyloženě nějaké opozici, ale prostě jsou váhaví, protože informace, které dostávají, jsou velmi rozporuplné a ty dezinformační kampaně, co se týče covidových vakcín, jsou velmi intenzivní a pro laika, který se neumí orientovat v těch jednotlivých zdrojích, je výběr té správné informace mnohdy velmi obtížný. Takže je to celkem pochopitelné a asi v těch dětských věkových kategoriích skutečně nezbývá vůbec nic jiného, než se snažit osvětově působit a vysvětlovat, z jakého důvodu je to potřeba a bezpečnost teda a samozřejmě i účinnost a proč je to potřeba.
A měly by se do takové, řekněme, přesvědčovací kampaně pro rodiče nějakým způsobem zapojit i školy, podávat rodičům tyto nezbytné informace?
Určitě by to bylo dobré, bylo by to velmi dobré. Já si myslím, že je to výborná myšlenka, že kdyby, a to se netýká jen covidových vakcín, kdyby to vzdělávání o zdraví dětském a o samozřejmě očkování probíhalo i tou školní výukou, tak by to bylo prospěšné, určitě by to strašně pomohlo, ale myslím si, že to není jako otázka aktuální, kterou by bylo možné zavést během krátkého období. Takže to je skutečně spíš výhled dlouhodobý, kdyby se to mělo zavádět a uvažovat o tom, ale i to vzdělávání právě těch lidí ve škole, kteří by to pak měli učit, tak je zdlouhavý proces. Takže to určitě není řešení současné situace, ale určitě by to bylo velmi dobré.
Děti se u nás běžně očkují proti nakažlivým dětským nemocem. Lze toto očkování srovnávat s vakcínou proti covidu?
No, určitě to lze srovnávat, zase otázka, jakým způsobem nebo co přesně chceme srovnávat, ale ten základní mechanismus nebo ten konečný mechanismus a to, že vlastně antigen v našem těle vyprovokuje tvorbu protilátek, to znamená část toho mikroorganismu, která nějakým způsobem v případě teda těch moderních mRNA vakcín se vytvoří v našem těle nebo v případě těch tradičních vakcín je podána do našeho těla, stimuluje tvorbu protilátek a dalších vlastně efektorů, se tomu říká imunitní odpovědi, to znamená dalších těch složek imunitní odpovědi, tak a to nás pak chrání, tak to je pro vlastně, dá se říct, všechny očkovací látky společné a právě proto se tomu říká, bo to je ten základní mechanismus očkovacích látek.
A dá se předpokládat, že očkování dětí proti covidu zvládnou praktičtí pediatři?
Já to doufám a věřím tomu, že to tak bude. Pediatři byli vždycky očkovali děti nebo své pacienty proti ostatním infekčním onemocněním a myslím si, že je v jejich silách zvládnou ty očkování proti covidu a věřím, že mají i lepší schopnosti to svým pacientům, respektive jejich rodičům, vysvětlovat a myslím, že je u nich větší šance, že by se to mohlo povést.
Hostem 20 minut je dnes pediatr a vakcinolog Daniel Dražan. Když se teď díváte na tempo, s jakým se covid šíří ve školách, co na to říkáte? Mají školy zůstat otevřené?
To je velmi obtížné téma. Já bych nerad jako řekl, že školy se mají zavřít, protože dnes už ty celospolečenské názory, a to není jako medicínská odpověď, je, že školy by měly zůstat otevřené co nejdéle a že by to mělo být ten poslední bod, který by se měl udělat, nebo poslední krok, který by se měl udělat. Takže pokud nevyužijeme všechny ostatní možné mechanismy kontroly epidemie, tak by se nemělo sahat k zavírání škol, zejména v situaci, kdy máme dostupné očkovací látky pro téměř všechny věkové kategorie, právě kromě těch menších dětí, ale máte pravdu v tom, jak vidíme, jak velmi dobře se virus právě ve školách šíří, tak si myslím, že to jako bude obtížné, ale měla by se udělat nejdřív opatření, která se mohou například, aby děti skutečně měly respirátory napříč jako věkovými kategoriemi, aspoň teda v těch věkových kategoriích, kde jsou schopní je používat, nebo mají tu možnost a inteligenci nebo schopnost prostě je správně nosit, tak aby je měli během výuky, protože jinak je to, ten virus je prostě v té třídě nezastavitelný.
Nemůže rychle šíření covidu mezi dětmi ohrozit třeba jedince s chronickým onemocněním, jako je třeba astma?
Samozřejmě, že může, ale pokud se stále bavíme o dětech, tak a zase je asi dobré si uvědomovat, že i pro dítě, které má astma nebo jiné chronické onemocnění, to riziko závažného průběhu a úmrtí je mnohem, nebo lépe řečeno řádově nižší než pro dospělé a starší lidi. Takže zase jako asi by nebylo dobré mít nějaké jako extrémní obavy, že když má dítě chronické onemocnění, že je to úplná katastrofa, že se mu něco strašně vážného stane. To riziko v dětských věkových kategoriích skutečně oproti dospělým je malé, velmi malé. Nicméně i u nás v České republice, a to se nemusí stávat jenom u dětí, které mají chronické onemocnění, to se může stát u kteréhokoliv dítěte, došlo i k několika úmrtím a samozřejmě více závažným průběhům. Řada dětí potřebovala ventilační péči, hospitalizace na jednotkách intenzivní péče, takže to není nezávažné onemocnění pro děti, skutečně pro řadu dětí to může být i velmi závažné v tom počtu, v jakém se to šíří teď ve školních zařízeních, ale zase určitě to není důvod k nějakým extrémním obavám o dítě, které má nějaké chronické onemocnění, zejména třeba u dětí, které mají astma, protože to je opravdu velmi běžné onemocnění, které má třeba 10% dětí a většina z nich se s tím prostě vypořádá dobře.
Možná jste se setkal s námitkami typu, že současná vakcína je vlastně stará, protože varianta Delta Plus se prý už velmi odlišila od toho původního koronaviru, proti kterému byla vyvinuta. Je to pravda?
Bohužel, toto se teď velmi šíří a diskutuje se to i v odborné veřejnosti. Já myslím, že tato tvrzení je velmi liché, protože víme, že současné očkovací látky jsou velmi účinné právě i proti delta variantě. Nejsou už tolik účinné v prevenci těch bezpříznakových infekcí a mírných průběhů, ale i v tom jsou účinné, ale jsou stále vysoce účinné v prevenci těch těžkých případů hospitalizací a úmrtí. A buďme rádi za to, že je máme a nekritizujme společnosti za to, že nemají nové vakcíny, protože my potřebujeme v současné chvíli správně využít vakcíny, které máme.
Jak je to s uznáváním přirozených protilátek? Pokud jich má jednotlivec po prodělané nemoci prokazatelně dost, z laického pohledu nemá smysl nechat se očkovat. Koneckonců vlastně Emil Válek jako adept na ministra zdravotnictví to pokládá, myslím, za jednu z priorit. Uznávání protilátek.
Já se dlouhodobě strašně bráním otvírání tohoto tématu, protože to je naprosto lichá diskuze, naprosto zbytečná diskuze. A my víme, že vakcíny chrání všechny. Chrání i ty, kteří covid prodělali. Víme, že člověk, který prodělal onemocnění, je očkovaný, tak má menší pravděpodobnost získat tu infekci znova, než člověk, který prodělal a není očkovaný. Takže tady nějaké vyšetřování protilátek je strašný odklon od toho, co bychom měli udělat. Nic to nepřinese, je to extrémně náročné na zdroje a my vlastně nevíme, pokud si vyšetříme protilátky, tak dostaneme nějaké číslo, o kterém nevíme vůbec, co nám říká. Nevíme, kdy jsme prodělali onemocnění, nevíme, jak moc nás to chrání, jaké riziko, že získáme tu infekci, ne jak dlouho nás to chrání. Je to prostě diskuze, která je jako do určité míry lichá, protože nic jako společnosti nic nepřináší.
No a je na místě, aby tedy lidé s uspokojivou hladinou protilátek měli obavy z nežádoucí reakce při případném očkování?
Není to na místě, protože jednak to vyšetřování protilátek skutečně proto, jak postupovat při očkování, neříká vůbec nic. A jednak dneska se ví, že vakcíny jsou stejně bezpečné pro lidi, kteří mají protilátky a kteří nemají protilátky a toto skutečně jako k tomu rozhodování vůbec nic nepřinese a my vlastně jako nevíme, nelze predikovat, že ty závažné reakce postvakcinační jsou velmi, velmi vzácné a my nedokážeme predikovat předchozím vyšetřením protilátek, takže vlastně k tomu rozhodování nám to nic nepomůže a rozhodně přítomnost protilátek není kontraindikací vakcinace, naopak ten člověk prostě tu imunitu si posílí.
Naším hostem je dnes pediatr a vakcinolog, člen mezioborové skupiny pro epidemické situace Daniel Dražan. Od začátku pandemie COVID-19 bylo v Evropě podle propočtu agentury AFP už zaznamenáno více než 1,5 milionu úmrtí s touto nemocí a více než 72 milionů nakažených. Do Evropy tedy AFP počítá 52 zemí, včetně Ruska a Turecka. Mělo by být podle vás to preventivní očkování povinné? Nominovaný minister zdravotnictví Vlastimil Válek za TOP 09 není pro. Jak to vidíte vy?
No zase tohle je velmi obtížné téma, na které odpovědět asi by neměli lékaři, ale je to spíš otázka pro právníky a je to určitě otázka pro etiky. Já jako věřím tomu, že...
Ale promiňte, jistě je tady ten odborný pohled lékaře.
Určitě, jako odborný pohled lékaře, že je, že povinné očkování, aspoň ta rutinní dětská očkování, která jsou povinná, fungují lépe než očkování, která nejsou povinná. Mm-hmm. A to je prostě jednoznačně prokázané, je to fakt a nelze na tom nic zpochybnit. Nicméně vakcíny proti covidu jsou v řadě věcí složitější, výrazně polarizovaly společnost. Já si myslím, že v těch profesních indikacích by to bylo velmi dobře, protože cílem povinnosti je především ochrana toho okolí. Takže pokud je někdo v domově seniorů jako personál a prostě díky tomu, že on se nechtěl naočkovat a nakazí se a někoho tam jako díky tomu někdo zemře, tak toto si myslím, že je jako velmi neetické a velmi pochybné a že v těchto indikacích jako profesních ta povinnost by byla správná.
Čili potom, nejenom sociální služby, ale třeba zdravotníci také.
Určitě, to je jako podobný. Samozřejmě to zdravotnictví jako rozhodující, bych řekl v tomto. Zdravotníci se starají o ty nejzávažnější nemocné pacienty, ať už jsou to onkologičtí nemocní lidé po transplantacích, staří lidé, kteří mají řadu různých chronických onemocnění, pro které skutečně riziko závažného průběhu covidu a úmrtí, a i třeba když jsou očkovaní, tak je vysoké. Takže tady bych jako z toho pohledu odborného a za mě teda i morálního si myslím, že by to bylo velmi dobře. A v těch ostatních indikacích, tam, kde se jedná především o ochranu toho vlastního jako jednotlivce, tam je to těžší a tam určitě by to bylo víc na ty jiné profese rozhodování, ale já bych to, jako mně se moc nelíbí ta diskuze to omezit nějakým věkem 60 let, protože prostě mi to přijde, že v tomto je to jako diskriminující pro ty starší lidi a je tady mnoho nemocných, kteří jsou mladší a je tady mnoho lidí na intenzivních péčích a samozřejmě tady jde i o to šíření infekce, takže mě to jako přesně to ohraničení věkové mi jako úplně...
Tomu rozumím. Jak reagujete ale na lékaře, kteří se k očkování staví váhavě? Někteří třeba říkají, že vakcinace je na místě jenom právě u rizikových osob a že ostatní nelépe udělají prý, když se promoří.
No, jak na to mám reagovat? To si tady o tom povídáme celou dobu. Jako promořování nás přivedlo do situace, v které jsme. Už to tady v podstatě nedeklarovaně provozujeme 2 roky. A v první vlně jsme měli 30 tisíc, nebo v prvních vlnách do toho jara letošního jsme měli 30 a více tisíc mrtvých a teď nám umírá 100 lidí denně. Takže to asi všichni lidi, kteří trošku uvažují, by mohli pochopit, že to není ta správná cesta.
No ale promiňte, že vám skočím do řeči. Přesto tu máme úplně nový předvánoční hit. Kupte si vlastní nákazu, abyste se nemuseli nechat očkovat. Podle novinek.cz takové postupy monitoruje policie, jelikož může jít o trestný čin. Co si o takovém dobrovolném promořování myslíte?
Zase propagace, já nejsem právník, já na to neumím odpovědět. Jo? Jako já bych to považoval taky za trestný čin, ale já neumím definovat trestný čin. Tak pokud jako někdo propaguje myšlenku, která jejímž výsledkem je úmrtí někoho jiného, tak je to prostě trestuhodný a to, že se tím zabývá policie, asi je správně, ale zase je to otázka spíš na jiné profese, než na lékaře. Je to strašný, že tohle někdo jako říká. No.
Francie schválila třetí posilovací dávku pro všechny od 18 let po 5 měsících od té dávky druhé. Měli bychom k tomu přikročit také?
Tak to je zase téma, které je jako spíš do té odborné diskuze. Já jako osobně, můj osobní názor je, že to, jako že to je, že by to bylo pozitivní, ale skutečně je to v každé zemi jinak. A my máme zatím doporučení České vakcinologické společnosti, že posilovací dávky se mají dávat pro všechny po 6 měsících a pro ty rizikové kategorie už po pěti měsících. Ve Spojených státech amerických zase je doporučení těch posilovacích dávek skutečně po 6 měsících, v Izraeli očkovali všechny hned po 5 měsících, takže je to skutečně už jako taková malá věc, jak se rozhodnout, jak každá země se k tomu staví trošičku jinak. Já si myslím, že v současné situaci, kde je ta epidemie extrémně intenzivní, že je dobré vlastně imunitu posilovat masivně a dát jí co nejvíc lidem, ale prostě to není názor vlastně lékařské společnosti, odborné společnosti, kterou zastupuji, kde prostě je to doporučení v současné chvíli opravdu očkovat po 5 měsících jen v těch rizikových věkových kategoriích a všechny ostatní, to znamená ty, kteří nespadají do rizikových kategorií, tak tu posilující dávku dávat po 6 měsících.
Jste jako odborník v kontaktu s ministerstvem zdravotnictví?
Nejsem přímo v kontaktu s ministerstvem zdravotnictví, respektive byl jsem v malém kontaktu s ministerstvem zdravotnictví, nebo s současným ministerstvem zdravotnictví vlastně nejsem v kontaktu vůbec. Jsem v kontaktu s odbornou společností, která je pak v kontaktu jiným prostřednictvím jiných osob s ministerstvem zdravotnictví.
Rozumím, teď jste to řekl skoro až příliš diplomaticky, čili byl jste, ale už nejste. Proč?
Já teď nevím, koho myslíte za ministerstvo zdravotnictví, jestli myslíte staré ministerstvo zdravotnictví.
Zatím myslím současnou vládu.
Současné vlády, já jsem nebyl nikdy v rozhodujících složkách ministerstva zdravotnictví.
Dobře.
Ani v přímém kontaktu s nikým, kdo v rozhodujících složkách byl.
Jak se díváte na plány boje s covidem, které prozatím představila ta nastupující vláda?
No, já jsem v dosavadním jako průběhu skeptický, protože tam se propagují ty názory jako skutečně až skoro se mi zdálo někdy promořovací a takové názory jako všechno vzdát a nechat to tady jako proletět. Jo. Tak takový ty hesla o tom, že mají každý, že má svou vlastní odpovědnost, to je samozřejmě pravda, a to pak jako můžeme to vládnutí, nebo může to vládnutí se trošičku jako vzdát. Jo. A to, že se máme naučit s virem žít, to jsou taková pro mě jako hesla a samozřejmě budeme s covidem žít tady jako dlouhodobě a pravděpodobně jako pořád s ním budeme žít. A právě to naučit se s ním žít pro mě znamená, že se musíme naučit ho zvládnout a ne ho tady nechat jako proletět a zabít tisíce lidí.
To byl ve 20 minutách Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus pediatr a člen výboru České vakcinologické společnosti Daniel Dražan. Děkuji za rozhovor, mějte se hezky, nashledanou.
Děkuji za pozvání. Na stranou, dobrý večer.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.